Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, Азаттыктын кечки берүүлөрү ОВОдо. Сот тууну өзгөртүүгө каршы чыккан активист Автандил Жоробековду коюлган айып боюнча күнөөлүү деп таап, 70 000 сом айыппул салды. Испанияда суу ташкынынан набыт болгондордун саны 160 чукулдады. Кыргыз милициясына 100 жыл мамлекет башчы бул түзүм реформаланып жатканын оң жыйынтыктары бар экенин белгиледи.
Кыргыз милициясы көптөгөн кыйынчылыктарынан башынан өткөрдү, бирок дагы деле ошонун натыйжасында элдин ишеними аста.
Кыргыз өзбек чек арасын тактоодо Кыргызстанга кошулган Каражантак айылынын айрым тургундарына кыргыз паспорту берилди.
Алап жүрөт эдек, көп эңсеп жүрөт эдек, мына ушу бүгүнгө келип кыргыз элиге кошулуп бактылуубуз деп эсептеймин да.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды угасыз, биздин толкунда калыңыз. Берүүлөрдү мен Түмөнбай Абдинабиул алып барам. Алгач соңку жаңылыктар Бакыт Төрөгелдиден.
Саламатсызбы. Бишкектеги Ленин райондук соту мамлекеттик тууну өзгөртүүгө каршы чыгып, кылмыш иши козголгон жарандык активист Автандил Жоробековду күнөөлүү деп таап, 70 000 сом айыппул салды. Автандил Жоробеков Кылмыш жаза кодексинин бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар беренесинин биринчи бөлүгү жалпыга маалымдоо каражаттарын же маалыматтык коммуникациялык тарамдарды колдонуу менен күнөөлүү деп табылды. Бул берене боюнча 50 000 100 000 сомго чейин айыппул же 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы каралган. 40 жаштагы активист мамлекеттик тууну өзгөртүүгө каршы чыгып 2023-жылы 9-декабрда камалган. Ага алгач массалык башаламандыктар беренеси менен айып тагылган. Жоробеков муну тууну алмаштырууга каршы ар кандай акцияларды өткөрүүнү демилгелеген. Кийин 2024-жылы 15-июнда үй камагына чыккан. Алда бул тууралуу кенен сөз болот. Президенттик администрациянын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков, Клоп басылмасынын журналист Болот Темировдун иликтөөлөрүнө жана абактагы активист Мелис Асбековдун кайрылууларына жана аны жарыялап жаткан активист Тилек Матгүрөңовго байланыштуу пикирин билдирди. Орунбеков Facebook-тагы баракчасында аларды репутациясы шек жараткан деп атап, президент жана анын жакындарына каралоо болуп жатат деди. 31-октябрда Клоп жана журналист Болот Темиров Бишкектеги Ирим Мадина базар жөнүндө биргелешкен иликтөө чыгарышты. Иликтөөчүлөр өз материалдарында Кырымтөөрө камчы Гүлбаев атайын операцияда өлтүрүлгөндөн кийин ага байланыштуу камалган ишкер Турсунтай Салимовдун Мадина базары жана анын жанындагы 32 гектардай жер президенттин жакын адамдарына катталган компанияларга өтүп кеткенин белгилешкен. АКШда жашаган активист Лекмат Кудайбергенов Facebook-тагы баракчасына абакта жазасын өтөп жаткан Мелис Асбековдун видеолорун жарыялап жатат. Видео кайрылууда Асбеков 2020-2024-жылдардагы саясий окуялар, анын ичинде октябрь окуяларына былтыр кылмыш дүйнөсүнүн лидери Камчыбек Гүлбаевдин атайын операцияда жок кылынганына, Райымбек Матраевдин Бакудан кармалып Бишкекке жеткирилгени жөнүндө айтып жатат. Бишкек шаарынын 1-май райондук соту быйыл 28-февралда Асбековду кылмыш жаза кодексинин кылмышка даярдык көрүү жана массалык башаламандыктар беренеси менен күнөөлүү деп таап 7 жылга эркинен ажыраткан. Активист бул айыптарды четке каккан. Эл аралык кабарлардан Ливанда борбор калаа Бейруттун түштүк чет жакасындагы 10 чакты жерге 1-ноябрдын таңында чабуул коюлганын өлкөнүн улуттук маалымат агенттиги кабарлады. Анын алдында Израиль армиясы Хезболлага каршы операциясын улантып жатканын эскерткен жана аталган райондордо жашагандарды эвакуация болууга чакырган. Израилдин аскердик учактары Бейруттун жанындагы Гобейри жана Аль-Кафат райондорун, Саид Хади шоссесин, Аль-Муштава комплексинин чет жакасын жана аэропортко кетүүчү эски жолду бутага алышканы кабарланды. Хезболланы АКШ террордук уюм деп тааныган Европа биримдиги анын саясий партиясын эмес куралдуу тобун кара тизмеге киргизген. Ливандын парламентинде Хезболланын саясий партиясынын депутаттары бар. Бир күн мурда Израилдин премьер-министри Беньямин Нетаньяху АКШнын расмий өкүлдөрү менен жолугуп, Ливандагы атышууну токтотуу боюнча келишим ыктымалдыгын талкуулаган, анткени чек аранын эки тарабында тең каза тапкандар көбөйүүдө. 2023-жылы 7-октябрда Израиль Газа тараптан АКШда жана Европа биримдигинде террордук деп жарыяланган Хамас тобунун кол салуусуна кабылганын, 1197 кишиси өлтүрүлгөнүн, 251 адам барымтага алынганын эртеси күнү Ливан тараптан Хезболланын ракеталык аткылоосуна кабылганын билдирген жана аларга каршы согушун баштаган. Ошондон бери Газада 43 000, Ливанда 2 000 ашуун кишинин өмүрү кыйылганын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү кабарлоодо. АКШ, Египет жана Катардын өкүлдөрү жүргүзгөн ортомчулук сүйлөшүүлөрүнөн майнап чыга элек. Кей жүгүрүп курулуш компаниясынын негиздөөчүсү Имамбидин Ташаф улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагынан юстиция министрлигинен караштуу 31 мекемеге соттун чечими жок эле которулганы кабарланды. Бул тууралуу 1 ноябрда Бишкек шаардык сотунда ишкердин бөгөт чарасын өзгөртүү боюнча соттук отурум болбой калгандан кийин адвокаттын Нурсултан Жаныбеков билдирди.
Пресс-релиз беришип, анда 21 юстиция министрлигине караштуу 21 мекемеге которулган деп чыккан. Бирок 21 мекемеге биз барганда ал жактан табылган депбиз. Бирок аны башка ошол тергөө изоляторунан башка тергөө изоляторуна которуш үчүн соттун чечими керек. Бүгүнкү күндө ал соттун чечимин биз дагы көрө элекпиз.
Нурсултан Жаныбеков шектүүнү башка тергөө абагына которуу боюнча сот отуруму болуп, ага жактоочулар да катышы керек экенин кошумчалады. Имамбидин Ташаф 1 ноябрда Бишкек шаардык сотуна алып келинбегендиктен анын бөгөт чарасын өзгөртүү боюнча адвокаттардын арызын кароо 4 ноябрга жылдырылды. 30 октябрда ишкер улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында өзүнө кол салганы айтылып ооруканага жеткирилген. Адвокат Самат Матсаков анын курсагынын 2 жери кесилгенин билдирген. Кийинчерээк ал Бишкектин 1 майрандык сотунун чечими менен Бишкектеги номер 1 тергөө абагына которулганы айтылган. Райондук сот анын иши каралган каралбаганын тактап берерин кабарлады. Атайын кызмат комментарий бере элек. Улуттук коопсуздук комитети 30 октябрда Имамбидин Ташаф коомчулуктун көңүлүн буруу үчүн денесине өз атайын залал келтиргенин, ал Бишкектеги номер 1 тергөө абагына которулганын маалымдаган. Имамбидин Ташаф быйыл июнь айында УКМКнын Бишкек шаардык башкармалыгында кыйноого кабылганын апасы 29 октябрда сот жараянынан кийин айткан. Ал кыйноого кабылганы тууралуу абактан кат жазып, анын адвокатынан июнь айында апасына берип жиберген. Катта 11, 12, 13 июнь күндөрү аны тергөө абагынан жактоочусу калып чыгып, атайын кызматтын Бишкек шаардык башкармалыгында кыйнашканы жазылган. Кыргызстандын акыйкатчы институтунун кызматкерлери жана кыйноолорду алдын алуу борборунун өкүлдөрү буга чейинага жолугуп чыккан. Орусиянын Росстат мекемеси өлкөдөгү миграциялык абал тууралуу ай сайын жарыялап келген статистикалык маалыматтын эми чыгарбай калганын 1 ноябрда Свобода радиосу демограф Адис Алексей Ракшанын жазганына таянып кабарлады. Росстаттын Орусиядагы социалдык экономикалык абал тууралуу баяндамаларында миграция боюнча статистика демография деген бөлүмгө жарыяланчу жана адатта бир нече беттен турчу. Ал жерде ички миграция, көз каранды эмес мамлекеттер шерттештигинен жана башка чет мамлекеттерден баргандар боюнча маалымат чыгып турган. Быйылкы жылдын январь-сентябрь айларындагы соңку статистикасында Росстат демография тууралуу бөлүмдө бир эле бет кылып кыскартып жазды. Миграция боюнча маалымат методологиялык түшүндүрмө катары гана келтирилди. Демограф Алексей Ракшанын айтымында, акыркы жарыяланган миграциялык статистика Орусияга киргендер менен бул өлкөдөн чыккандардын саны дээрлик бирдей болуп турганын көрсөткөн. Адистин пикиринде Росстат эми калктын жалпы саны боюнча маалыматын да чыгарбай калышы ыктымал.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгөлдү айтып берди. Азаттык чекит орг сайтынан мындан дагы башка жаңылыктарды окуп турсаңыз болот. Ошондой эле биздин социалдык тармактардагы баракчалардан дагы бул маалыматтарды таба аласыз.
Азаттык WhatsApp'та. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын WhatsApp'тагы каналына жазылып алыңыз. Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Эми уктуруубузду кабарчыларыбыздын баяндары менен уланталы. Бишкектин Ленин райондук соту жарандык активист Автандел Жоробековду коюлган айып боюнча күнөөлүү деп таап, 70 000 сом айып пул салды. Ал мамлекеттик тууну өзгөртүүгө каршы чыккан соң бийликти күч менен басып алууга чакырык жасоого айыпталып кармалган. Жоробеков 6 айдай абакта жатып, кийин үй камагына чыккан. Ал соңку 3-4 жылдан бери кайсы бир маселелерге пикирин билдирип же бийликти сындаган соң камалган 70 активист саясатчылардын бири болуп калды. Укук коргоочулар алардын баарынын кармалышын саясий куугунтук менен байланыштырса, бийлик мындай кинени төгүндөп келет. Толугураак Эрнис Нурматов баяндайт.
Ленин райондук соту активист Автандил Жоробековдун ишине байланыштуу чечимин 1 ноябрь күнкү отурумунда чыгарганын алгач ага укуктук жардам көрсөтүп жаткан кылым шаму уюму кабарлап, кийин соттун басма сөз кызматы да ырастады. Анда айтылгандай, Жоробеков кылмыш жаза кодексинин 327-чи бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар беренесинин 1-бөлүгү менен күнөөлүү деп табылды. Аталган беренелердин алкагында 50 000 - 100 000 сомго чейин айып пул же 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы каралган. Активист Автандил Жоробеков Азаттыкка берген интервьюсунда буларга токтолду.
Мен болсо 327-чи статья боюнча бийликти басып алууга чакырып кылган деп күнөө таап 70 000 сом штраф койдум. Мен баякындай видео кайрылым боюнча бир жыл мурун. Мен ал видео кайрылуу боюнча эч кандай баягындай чакырык болгон эмесле. Мен жөн эле ошол желекти өзгөрбөсүн деп ой пикирим айткан элем. Адремол менен колубузга өкүмдү колго ала элекпиз. Ошо колго алгандан кийин өзүм жактоочулар менен дагы окуп чечишебиз. Эмне кылар?
40 жаштагы активист 2023 жылы Кыргызстандын мамлекеттик туусун өзгөртүү демилгесине каршы чыккан. Ал Бишкектеги Максим Горький атындагы Гүлбакта буга байланыштуу тынч митинг өткөрүүнү көздөп, акцияга бир күн калганда, былтыр 9 декабрда камакка алынган. Ага алгач массалык башламандыктар беренеси менен айып тагылган. Кийин анын Facebook-тагы жана Instagram-дагы Беспредел КЖ баракчаларындагы акцияга чакырган видеолоруна байланыштуу да башка беренелер кошулган. Ортодо желек да өзгөртүлдү. Ал эми Автандил Жоробеков 6 ай тергөө багында жатып, быйыл 15 июнда үй камагына чыккан. Жоробековдун адвокаты Жаныш Бараков тиешелүү экспертизаларда видеого же постко эле эмес, анын алдындагы комментарийлер үчүн да активистке күнөө коюлганын сынга алууда.
Бул жерде башында биринчи экспертиза чыккан, анан комиссионный экспертиза дайындалып, көбүнчө могу комментарийларга оценка, лингвистикалык, юридикалык оценка берип, анан терс пикирлер пайда болуп атат, бийликке терс пикирлер пайда болуп, ошондуктан бул чакырууга жатат деп эсептейбиз деген тыянактар чыгып атат да, терс пикирлер болуп атат бул жактан. Анан лингвист эксперт дагы соттук процесста буга терс пикирлер менен бул комментарийлар пайда болот. Ошондуктан мындай следственный причинная связь бар деп жооп берип атат да.
Мурдараак Азаттык Кыргызстанда 2020 жылдан бери социалдык тармактарда пикирин билдирип, комментарий жазып же бөлүшкөнү үчүн укук коргоо органдарына суракка чакырылып, иш козголгон же жазага тартылган жарандардын саны 30 ашканын аныктаган. Буга Кемпирбат иши боюнча камалып чыккан 27 саясатчы активисттерди жана 11 журналисти кошкондо соңку 3-4 жылдан бери 70 ашуун киши өз пикири үчүн кармалып же камалып чыккан болот. Укук коргоочу Азиза Абдирасылова мунун баарын саясий куугунтук менен байланыштырды.
Өзүм ушундай айтып атам, видеосун биренелер деп коюп атам. Атайын ушундай колдонулган саясий мотив менен колдонулган беренелер үчөө. Үч берене такай колдонулуп келет. Дээрлик мен атап кеткен 278, 330, 327, 326 беренелер менен но акыркы 2 жылда кылмыш жоопкерчилигине тартылып соттолуп аткандардын дээрлик баардыгы акталыш керек. Бирөөсү дагы күнөөлүү эмес. Бул деген ойлоп табылган гана куугунтук, саясий куугунтук катары мен кабыл алам.
Ошол эле кезде кыргыз бийлиги кайсы гана саясатчы активист кармалып камалбасын, анда эч кандай саясий куугунтук жок экенин билдирип келет. Президент өзү да интервьюларында Кыргызстанда сөз эркиндиги бар экенин кайталап турат. Президент Садыр Жапаров 28 сентябрда Кабар улуттук маалымат агенттигине курган интервьюсунда буларга токтолгон эле.
Кыргызстанда сөз эркиндиги бар, болуп келген жана мындан ары да боло берет. Мен жогоруда айткандай социалдык түйүндөргө жалган маалымат таратпа, бирөө жарымды далил жок каралаба, айбирине шек келтирбе. Өлкө боюнча каалаган жерде суроо талабың болобу, сын пикириң болобу, бийликтин кемчиликтери болобу, далил менен сайрай бер. Кемчиликтерибизди оңдойбуз, суроо талаптарыңарды колдон келишинче чечебиз. Эл менен да жалпыга маалымдоо каражаттары менен да эриш аркак иштегенге даярбыз жана ачыкпыз.
Мурдараак укук коргоочулар, Кыргызстанда журналисттер, блогерлер, активисттер, соттук лингвистикалык эксперттердин туура эмес корутундусунан улам айыпсыз абакка кесилген учурлар көп кездешип жатканын айтып чыгышкан. Алар тиешелүү кылмыш иштерде корутунду чыгарып берип жаткан Улуттук Илимдер Академиясынын кызматкерлери көбүрөөк эксперт катары тартылып жатканын белгилешсе, аталган мекеме комментарий берүүдөн карманып келет. Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык желеде. Facebook'та Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'да Азаттык KG, TikTok'то Азаттык Орг, Telegram'да жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. Социалдык желеде.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн улантабыз. Бишкекте бүгүн 1-ноябрда кыргыз милициясынын 100 жылдык мааракеси Шаан Шөкөт парад менен белгиленди. Ага президент Садыр Жапаров баштаган өлкө жетекчилери, ички иштер органдарынын ардыгерлери, кызматкерлери катышты. Мамлекет башчысы соңку кездери милицияга олуттуу көңүл бурула баштаганын айтып, өлкөдө акыркы 4 жылда кылмыштуулук дээрлик 50% азайганын билдирди. Деген менен айрым серепчилер милиция элге жакындады, оңоло баштады деп бүтүм чыгарууга эрте экенин белгилешет. Толугураак Эленура Бейшенбек кызы айтып берет.
Садыр Жапаров борбордук аянтта ички иштер кызматкерлерин куттуктап жатып, азыркы бийлик милицияга колдоону күчөткөнүн айтты. Анын негизинде материалдык техникалык базасы жаңырып, социалдык колдоо көбөйгөнүн белгиледи. Мунун негизинде оң жылыштар бар экенин, соңку 4 жылда кылмыштуулук дээрлик 50% азайганын жарыялады.
Менин тапшырмамдын негизинде акыркы 4 жылда кыргыз милициясында мыкты шарттар түзүлүп келе жатат. Бардык материалдык техникалык базасын чыңдап бердик. Жалпы республика боюнча милиция кызматындагылардын маянасы 2 эсе жогоруласа, баткен жергесинде кызмат өтөгөн милициялардын айлыгы 4 эсеге жогорулады.
Президент ошондой эле милиция 100 жылдын аралыгында татаал жолду басып өткөнүн белгиледи. Соңку 30 жылда өлкөдөгү инкылаптарда кыргыз милициясы коомдук коопсуздукту сактоодо чоң роль ойногонун, эгер ички иштер кызматкерлери болбогондо бул окуялар башка өңүттө уланмактыгын айтты. Өлкөнүн эгемен тарыхындагы ири нааразылык акцияларда, бийлик алмашуу менен аяктаган инкылаптарда жана саясий тирештерде, эл менен кагылыштарда бир нече милиция кызматкери набут болуп, айрымдары оор жарат алган. Мурдагы ички иштер министри Мелис Тургунбаев ар келген бийлик милицияны курал катары колдонгон адаттан кетиши керектигине токтолду.
Элге кызмат кылышыбыз керек. Элге кызмат определенный кишилерге эмес, мына определенный кишилерге кызмат кылып жүрүп, эмне деген акыбалга келдик. Бүгүн ошонун баардыгын милиция кызматкерлеринин жетекчилери да баары ойлонуш керек.
Айрым серепчилер кыргыз милициясы азыр элге жакындады деп бүтүп чыгарууга эрте экенин белгилешет. Милициянын 100 жылдык мааракеси парламентте ички иштер органдарынын кызматкерлерин сүрөт видеого тартууга тыюу салган мыйзам долбоору каралып, талаш талкуу жараткан маалга туш келди. Ички иштер органдары боюнча эксперт Урмат Казакбаев мындай мыйзам кабыл алынса, анда элдин милицияга ишеними дагы азаят деп эсептейт.
Эгерде ушул мыйзамды кабыл алса, эртең ишеним эл менен милициянын ортосундагы ишеним айырмачылык болуп, ортосунда чуңкур болот да. Ишеним аябай түшүп кетет, элдин милицияга болгон ишеним абдан түшүп кетет. Муну эч кабыл албаш керек. Бүгүнкү бийликтин жасап аткан, милицияга болгон жасап аткан баардык жанагы аракеттердин баардыгы текке кетет.
Талдоочу Адил Турдукулов болсо 100 жылдык деп мааракелердин өткөрүлүшүн өзүн сындады. Кыргыз милициясынын тарыхында кара тактар бар экенин, эгемендик жылдардагы окуялардан сабак алынышы керектигин айтты.
Биздин азыркы институттар 91-жылдан баштап аталыш керек да. Анткени ошондо биз өзүбүз гана өзүбүздүн саясатыбызды, ички тышкы саясатыбызды аныктаган убакыт ошондо гана келген. А буга чейин Москванын гана тапшырмасын аткарган бийлик бутактары болгон да формалдуу түрдө. Эми бул дагы символикалык мааниге окшойт, анткени биз дагы деле ошол советтик менталитеттен ошол убактагы керек болсо репрессиялык аппараттан дагы ажыра албай жатканыбыздын белгиси деп так кесе айтсак болот деген ойдомун. Кыргыз милициясы көптөгөн кыйынчылыктарынан башынан өткөрдү, бирок дагы деле ошонун натыйжасында элдин ишеними аз да.
Соңку жылдары кыргыз милициясына сын дооматты күчөткөн бир катар окуялар дагы орун алды. Ички иштер органдарында айрыкча аялдарга үйлөдөгү зомбулукка карата адам өлүмү менен аяктаган кайгылуу окуяларга жол берилген учурлар болду. Быйыл май айында Бишкекте жана ага жакын чүй аймактарындагы тополоңго байланыштуу азыркы министр Улан Ниязбековдун жоопкерчилигин кароо маселеси дагы көтөрүлдү. Эленура Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кечки уктурууларды угуп жатасыз. Бизди радиодон тышкары Азаттыктын YouTube каналынан, Facebook баракчасынан дагы угуп турсаңыз болот. Ошондой эле Азаттык чекит орг сайтынан уктуруунун архивин топтому менен тапсаңыз болот. Эми учка жаңылыктарды айтып берели. Туу боюнча кылмыш козголгон активист Жоробековго 70 000 сом айып салынды. Дайырбек Орунбеков клубтун Темировдун иликтөөлөрүн Асбековдун видеосун каралоодо атады. Ливан Бейруттун чет жакасындагы 10 чакты жер чабуулга кабылганын билдирди. Ташев улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагынан 31-мекемеге соттун чечими жок эле которулганы айтылды. Орусия мигранттар боюнча статистикасын эми жарыялабай турган болду. Мындан башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Укторубуз эми эл аралык темалар менен уланталы. Испанияда суу ташкындан наут болгондордун санын 160 чукулдады. Ондогон адам дайынсыз, баарынан көп Валенсия аймагы жабыркады. 30 октябрда катуу жааган жамгырдан улам башталган суу ташкын бир нече сааттын ичинде көчөлөрдү каптап, автоунааларды, турак жайларды агызып кеткен. Жергиликтүү тургундар убагында чара көрүп эскертүү бербеген үчүн бийликти күнөөлөп жатат. Испаниянын өкмөтү мунун себебин климаттын өзгөрүүсүнөн көрүүдө. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Валенсия шаарынын көчөлөрүндөгү азыркы жагдай дал ушундай. Суу агызып келип, тар көчөлөргө тыгылган ондогон жеңил автоунаалар, талкаланган дүкөндөр, турак жайлар.
Баары талкаланды. Дүкөндөр, супермаркеттер, мектеп, автоунаа, эч нерсе калбады. Мына бул машинелерди 27-ci райондон бери агызып келиптир. Ушул жакка чейин жетти. Айтарга сөз деле жок.
Дей жергиликтүү тургун Патриция Вилар. Валенсияда эле табият кырсыгынан өмүрү кыйылгандардын саны 155 жетти. Метео кызматтын маалыматына караганда 30 октябрга караган түнү Испаниянын түштүк чыгышына бир нече саатта бир жылда жаачу жаандын көлөмү түшкөн. Миңдеген адам электр жарыксыз калды, көп жолдор торолду. Жергиликтүү тургундар бийлик убагында чара көрүп эскертүү жиберген эмес деп нааразы.
Алсыз болуп колубуздан эч нерсе келбей калды. Өкмөт такыр кыймылдабайт. Ар бир 4-2 жылда ушундай нөшөр кайталанат. Мен баарын кайра баштан баштоого аргасызмын. Аргабыз калбады. Шаардык кеңеш баары жардам беребиз деп убада кылат. Акырында эч ким жардам бербейт.
Дейт Валенсиянын тургуну Антонио Молина. Маалыматка караганда жаранды коргонуу жана өзгөчө кырдаалдар башкармалыгы эскертүүнү 29 октябрдын кечинде гана жиберген. Ал маалда Валенсиянын бир нече району суу алдында калган эле. Испаниянын падышасы Фелипе 4 калкты этият болууга чакырып, катуу нөшөр дагы кайталанышы мүмкүн экенин эскертти. Ал эми өкмөт башчы Педро Санчестин айтымында учурда эң башкы максат дайынсыздарды издөө.
Үйлөрү суу алдында калып, жеке буюм тайымдарынан айрылгандарды колдойбуз. Мунун артында ондогон жылдык эмгек турарын билем. Биз мамлекеттин болгон ресурстары керек болсо Евро биримдиктин жардамы менен көмөк көрсөтөбүз.
Маалыматка караганда мындай катуу суу ташкын Испанияда 1973 жылдан бери каттала элегиле. Бийлик табият кырсыгынын себебин климаттын өзгөрүүсүнөн көрөт. Окумуштуулар дагы ушундай эле ойдо.
Бул Оскар ураганынан улам болду. Ал өткөн аптада Кубаны каптап, кийин Испаниядагы катуу нөшөрдүн пайда болушуна түрткү болду.
Created a flow pattern susceptible for that heavy precipitation that developed across the area.
Дейт Колорадо университетинин окутуучусу Эндрю Винтерс. Испанияда 3 күндүк мамлекеттик аза күтүү жарыяланды. Өкмөттүк имараттардын баарында желектер түшүрүлдү. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Программалардын архиви Азаттык чекит орг сайтында бар. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга
биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Азаттык радиосу.
Эми аймактарга кайрылса, кыргыз-өзбек чек арасын тактоодо буга чейин Өзбекстандын Фергана облусуна караган Каражантак айылы Кыргызстандын Кадамжай шаарынын курамына кошулган. Аталган айылда 900 жакын жаран болсо, 250 тургунга Кыргызстандын жарандыгын тастыктаган паспорт берилди. Айылда бир мектеп балабакча, медициналык тейлөө борбор иштеп, кыргыз өкмөтү быйыл 2 ашык жол куруп берди. Кыргызстандын жараны болгон айылдыктар бул күндү көп күткөнбүз дешет. Баткенден теманы Жеңиш Айдаров улантат.
Биз бул күндөрдү көптөн күткөнбүз.
Жашы 70 ашкан Хабиба Актөрөева Өзбекстандын Фергана облусуна караштуу Каражантак айылында төрөлгөн. Бүгүн Кыргызстандын жалпы жарандык паспортун алып кубанып турат. Кыргызстан менен чек арага жакын айылда туулуп өсүп, карым катнашы Кыргызстанга байланышканы менен чек аранын аркы бетинде болчу. Өткөн жылы кыргыз-өзбек чек арасын тактоодон кийин бул айыл 900 адам менен Кыргызстандын аймагына карап калды.
Буну күткөн адамдар көп өтүп кетти. Нече жылдап күткөнбүз бул күндөрдү. Мана биз жеттик. Биздин балдарыбыз жакшы жашап, мындан буяга сүйүнүп жашап жүрүсүндөр. Менин тилегим ушу.
Каражантак айылынын Кыргызстандын курамына кошулуусу элдин жашоосуна жаңы үмүт жана келечекке карай жаңы жол ачты дейт. Жашы 80 ашкан Шакредин Кахаров. СССРдин чек араны бөлүштүрүүдөгү түшүнүксүз саясатынан улам Өзбекстанга карап калган бул айыл тургундары тарыхый мекенине кошулсак дегенде эки көзү төрт болчу дейт аксакал.
100 жыл алдын бизди Россия карталаштырып чыгган вакытыда биздин үч аксакалыбыз биз Өзбекстанда калабызды каржанда калдырышып берген экен. Мана ошол доор 100 жылда айланып келди. Мына калыбызды мана эңсеп жүргөн өзүбүздүн ата мекенибизге Кыргызстанга өткөнүбүздү көп каалап жүрөт эдек, көп эңсеп жүрөт эдек. Мына ушу бүгүнгө келип мана жакшы күндөрдү биз кыргыз элиге кошулуп бактылуубуз деп эсептеймин да.
Кыргызстандын курамына кошуу боюнча макулдашууга ылайык аталган айылдын 246 тургунуна Кыргызстандын паспорттору тапшырылды. Каражантак айылынын тургундары үчүн быйыл өзгөчө жыл болду. Бир кылымга жакын Өзбекстандын аймагында болуп келген бул айыл чек араны тактоо иштеринин жыйынтыгында Кыргызстандын курамына кошулду. Айыл тургундары бул жаңылыкты кубануу менен кабыл алып, кыргыз жарандыгын алганына жетине албай турушат. 150 ашык кошолуктун дээрлик төрттөн бири жарандыгын тастыктаган паспорт алып, мектеп, бала бакча, медициналык борбор Кыргызстандын системасы менен иштеп баштады. Каражантак айылын Кадамжай менен байланыштырган 2 чакырымдан ашыгыраак жол быйылкы жылы 28 миллион сомго республикалык бюджеттин эсебинен курулуп, пайдаланууга берилди. Байланыш, карым-катнаш көйгөйсүз болуп калды дейт айылдын көчө башчысы Үсөн Маматов.
Мына Кыргызстанга өткөндүгүбүз байланыштуу, мына жогорудан кеткен жолдун айылыбызга машиндай асфальт жолду кылышып берди. Кадамжайга катып атабыз, биягы насип кылгандар Бишкекке чейин баруудар, бул жагы Баткен областыга чейин баруудар, баарды жок, жолубуз ачык. Кудайга шүгүр, эч кандай бир кыйынчылык, кемчилдик жок. Байланыштабыз. Чоң рахмат деп ыраазычылык билдирип кетемин.
Каражантак айылын Кыргызстанга өткөрүп алуу иш аракеттери 2017 жылдан башталып, тийиштүү комиссия иш жүргүзүп келген. Өткөн жылдын декабрынан баштап атайын жумушчу топ түзүлүп, натыйжада Каражантак айылынын тургундарынын жана турак жайларынын санын тактоо, социалдык объектилердин абалын кароо, инфраструктурасын жакшыртуу, тургундардын жашоосуна ыңгайлуу шарт түзүү боюнча иштер башталган. Алдыда бул айылдын социалдык маселелерин толук чечүү үчүн тиешелүү иш мерчемдер кабыл алынат дейт Баткен облусунун башчысы Абдикарим Алимбаев.
Азыр биздин эң негизги тапшырма бул жердеги элдердин ошону менен бирге айылдардын кошумча инфраструктуралардын түзүү маселеси. Ошону менен бирге биз көңүл буруп жатабыз бул саламаттыкты сактоо, билим берүү тармагына. Бул жерге бүт керектүү нерселердин баарын биз камсыз кылууга аракет кылабыз.
Каражантак айылы 100 жыл бою Өзбекстандын аймагында жайгашып келген. Чек араны тактоо боюнча эки өлкөнүн расмийлери жана чек ара комиссиялары 30 жылдан бери сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, тарыхый жана географиялык маалыматтарды эске алуу менен 2023 жылы келишимге келишкенин жарыялаган. Кыргыз-өзбек чек арасы боюнча делимитация жана демаркация жараяны аяктаганын президент Садыр Жапаров өткөн жылы 27 январда Бишкекке мамлекеттик сапары менен Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев келгенде айткан. Өзбекстан менен чек аранын жалпы узундугу 1314 чакырым, анын баары такталып бүткөн. Учурда эки өлкөнүн чек араларын демаркациялоо иштери жүрүп жатат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Асаба кесиптиндеги бир ырдын сынагында биринчиликти жеңип алган эки ырдын бири. Аңызды бойлоп түздөгү, ак чаңгыл кештин сүзгөнү, талаалар, алтын талаалар, мен чуркап өткөн күздөгү, батадан чыккан үн калып, басканы торун түн жайып, балбулдап чуркап баратам, батканы калган күндү алып, күн болсо күйбөй түбөлүк, күн сүгөн жолдор түгөнүп, күйүгүмдөн качып баратам, күкүктөй отко сүйөнүп, айылга жакындаганда, жүрөгүм лакылдаганда, караган чийлер, бейиттер кар болуп лапылдаганда, капкара боек сүйкөгөн, караңгы каптап чүмкөгөн, чымылдап чуркап баратам, мүрзөдөн качып, мүрзөдөн балалык ырын бакыттын. Мен кайда ырдап ашыктым, качан деп көрсө мүрзөдөн мүрзүмө келе жатыпмын.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Биз жарым сааттык бөлүктөшү менен жыйынтыктайбыз. Эфирде мен Түмөнбай Абдинаби уулу иштеп жатам. Ал эми жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берүүдө. Эфирдик пультту Максат Акматжан уулу башкарып жатат. Бизден алыстабай туруңуздар. Азаттыктын кечки берүүлөрү ободо. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинаби уулу. Алдыда сөз болчу темалар: АКШ Кыргызстандагы дагы бир компанияга санкция салды. Жогорку кеңеш толук же жарым жартылай мамлекеттик менчикте болгон мейманканалардын аймагында казино ачууну колдоду. Койташ окуясында башына таш тийип оор жарат алган Чүй облустук милициясынын ошол кездеги жетекчиси Самат Курманкулов тууралуу дагы баянды сунуштайбыз. Биздин толкунда калыңыз. Ага чейин кесиптешим Бакыт Төрөгелди соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Алгач эл аралык кабарлардан Украина соңку суткада да Орусиянын соккуларынан адамдар каза болгонун жана жараат алгандар бар экенин 1-ноябрда билдирди. Херсон облусунда 19 калктуу пункт атканганын, билим берүү мекемеси жана бир нече үй кыйраганын, бир жергиликтүү тургундун өмүрү кыйылганын, дагы 13 киши жараат алганын аскердик администрация башчысы Александр Прокудин кабарлады. Харьков облусунда да бир нече айылга чабуул коюлганын, 2 киши жараат алганын, бирөө каза болгонун жергиликтүү бийлик башчысы Олег Синегубов маалымдады. Мындан тышкары Днепр аймагында Искандер М баллистикалык ракетасы менен сокку урулганы айтылды. Ал тапта Түндүк Корея Орусиянын Украинага каршы согушуна жардам берерин расмий жарыялады. 1-ноябрда Москвада Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолугушууда бул өлкөнүн тышкы иштер башкы дипломаты Цой Сон Хи Түндүк Кореялык аскерлер Орусияга жөнөтүлгөнү тууралуу билдирүүлөр боюнча түздөн түз эч нерсе айткан жок, бирок Москваны согуш башталгандан бери колдоп келатканын жана жардамын улантарын айтты. Жеңишке жеткен күнгө чейин биз дайым орусиялык жолдошторубуздун жанында болоорубузду дагы бир жолу ишендирип айтабыз, деди ал. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен бейшембиде Орусияда Түндүк Кореянын 10,000 аскери жүргөнүн, анын 8,000 Украина менен чектеш Курск облусуна жайгашып, жакын арада согушка салынганы жатканын 31-октябрда билдирген. Москва менен Пхеньян ортосунда бекемделип бараткан аскердик кызматташтык аймактык гана эмес, глобалдык коопсуздукка олуттуу коркунуч жаратарын 29-октябрда Түштүк Кореянын президенти Юон Сок Ёл айткан. Казакстанда бийликтин журналисттерди жана жалпыга маалымдоо каражаттарын каттоого алуу боюнча жаңы эрежелерине каршы доо арыз сотто каралууда. Астананын район аралык соту журналисттердин Казакстандын маданият жана маалымат министрлигине каршы доо арызын кароого 31-октябрда киришти. Сотко кайрылган журналисттер жаңы эрежелер өлкөдөгү сөз эркиндигин, кабарчылардын тоскоолдуксуз иштөөсүн чектей турганын айтып жатышат. Ал эми министрликтин өкүлдөрү эч кандай чектөө жок экенин билдирүүдө. Министрликтин жаңы эрежелери тууралуу буйругун жокко чыгаруу талабы коюлган арыз менен сотко журналисттер тобу октябрь айынын ортосунда кайрылган. Сөз эркиндиги үчүн күрөшүп келе жаткан Адил сөз укук коргоо уюмунун билдирүүсүндө айтылгандай, негизги маселе аккредитация шарттарына байланыштуу болууда. Анткени жаңы эрежеде кабарчы кайсы жалпы маалымдоо каражатынын атынан аккредитация болсо, мамлекеттик органдан алган маалыматын ошол платформага гана жарыялоого укуктуу экени, эгер мындай талапты эки жолу бузса 6 айга чейин аккредитациядан ажырай турганы жазылган. Мындай талап укук коргоочулардын айтымында Казакстандын конституциясында да, медиа боюнча мыйзамга да каршы келет. Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева сокулуктагы күйөөсүнөн зомбулук көргөн 22 жаштагы келиндин окуясына тынчсыздануусун билдирип, укугун коргоону камсыз кылууга чакырды. Бул тууралуу мекеменин басымсыз кызматы кабарлады. Акыйкатчы үй бүлөлүк зомбулукту алдын алуу чараларын күчөтүү зарылдыгын белгилеген. Омбудсмендин институтунун кызматкерлери 22 жаштагы зомбулук көргөн аялдан кабар алып келген. Анын апасы кызматкерлерге кызы 16 жашында турмушка чыкканын, жакында эле күйөөсү менен миграциядан кайтып келгенин, буга чейин күйөөсү өлтүрүп да коем деп коркутуп жүргөнүн айтып берген. келинин 6 жана 3 жаштагы 2 кызы учурда апасынын туугандарынын колунда экени белгилүү болду. Зомбулук көргөн келинин апасы кызы неберелеринин көзүнчө салып видеого тартканын билдирген. Ал күйөө баласына катаал жаза берүүнү талап кылууда. Институттун маалыматына караганда окуя 29 октябрга караган түнү болгон. Зомбулук көргөн келин 29 октябрь күнү тез жардам кызматы менен ооруканага жеткирилген. Бул факт боюнча кылмыш жасоо кодексинин уруп салып кыйноо менен беренеси менен иш козголуп, шектүү катары 25 жаштагы күйөөсү кармалды. Шектүү соттун чечими менен 27 декабрга чейин Бишкек ТН номер 1 тергөөгана камакка алынды. Акыйкатчы институту зомбулук көргөн аялга укуктук жана психологиялык жардам көрсөтөт. Соңку жылдары Кыргызстанда аялдарга жана балдарга каршы үрөө учурган зомбулук фактылары катталууда. 1 май райондук соту 1 ноябрда камактагы саясатчы Азимбек Бекназаровдун бөгөт чарасын карап, абактагы мөөнөтүн 2 январга чейин узартты. Бул тууралуу уулу Руслан Бекназаров кабарлады. 12 сентябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Азимбек Бекназаров 2010 жылдын апрелинде окуяларда банк кутучаларынан жана өкмөт үйүнөн алынган акчаны уурдоо жана коротуу фактысы боюнча кармалганын билдирген. Саясатчы Бишкектеги номер 1 тергөө абагында кармалууда. Ал өзүнүн кармалышын саясий негизде деп эсептей турганын сотто билдирген. Саясатчы абактан президентке кат жазып 2010 жылы апрель окуясынан кийин 1 миллион долларды кымырып алган деген маалыматты убагында жогорку кеңеште түзүлгөн депутаттык комиссия, башкы прокуратура текшерип, мыйзам бузуу аныкталбаганын кабарлаган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Бишкекте чет өлкөлүк жаран 7 октябрда 67 килограммдан ашык метамфетамин баңгизаты менен кармалганын 1 ноябрда билдирди. Атайын кызматтын берген маалыматына ылайык, маңзаттын жалпы баасы 300 миллион сом деп бааланган. Улуттук коопсуздук комитет мамлекеттик бажы кызматынын кызматкерлеринин көмөгү менен Пакистан, Ооганстан, Өзбекстан, Кыргызстан маршруту боюнча метамфетамин баңги каражатын өзгөчө көп өлчөмдө ташуу менен алектенген эл аралык баңги топторунун ишине бөгөт коюлганын кабарлады. Кармалган шектүү жогорудагы маршрут боюнча Кытайдын Гонконг шаарына Казакстан аркылуу келген метамфетамин баңгизатын жөнөтүүнү уюштурганы аныкталган. Ал атайын кызматтын убактылуу кармоочу жана киргизилди. Бул кылмышына тиешеси бар башка да адамдарды аныктоо боюнча иштер уланууда. Метамфетамин күчтүү баңгизаттардын катарына кирет. Министрлер кабинети 10 октябрда 12 жылдык билим берүү системасына өтүү боюнча концепцияны бекитти. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлиги кабарлады. Ага ылайык, мектеп бүтүрүүчүсүнүн жашы өзгөрбөйт жана 11 жылдык окуу дагыдай эле бойдон калат. Балдар мектепке 6 жаштан тартып бара баштайт. 0-чү класс 1-чи класс болуп эсептелет. Концепция боюнча 12 жылдык билим берүү жаңы эрежелерге, мугалимдерди даярдоо, окуу стандарттарын жана программаларын түзүү, ыңгайлаштыруу, мектептердин инфраструктурасын жаңылоо болуп отуруп, бир нече жылдын ичинде толук ишке ашат. 12 жылдык мектепти аяктагандыгы тууралуу аттестат 2027-2028 окуу жылынан баштап берилет. Ушул тапта өлкөдө 2377 мектеп бар, анда 1 миллион 500 миңге чукул бала билим алууда.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берди. Азаттык чекит орг сайтынан жана биздин социалдык тармактардагы баракчалардан дагы башка жаңылыктарды окуп турсаңыз болот. Эми уктуруубузду баяндар менен уланталы. Америка Кошмо Штаттары Service Fly Бишкек деп аталган кыргызстандык дагы бир компанияга санкция салды. Аталган компания өнүккөн өлкөлөрдөн учак тетиктери менен жабдыктарын сатып алып, аларды санкциялык тыюуларга карабай Орусияга жеткирип турган. Кабарчыбыз Кубатбек Айбашев бул компаниянын иш аракеттеринин чоо жайын баяндайт.
Америка Кошмо Штаттарынын каржы министрлигинин 31 октябрда сайтына жарыяланган маалыматта көрсөтүлгөндөй, Кыргызстандык катталган Service Fly Бишкек компаниясы быйыл январ айынан майга чейин Европадан жана Америка Кошмо Штаттарынан жалпы суммасы 1,2 миллион доллардан ашуун каражатка жабдыктарды алып, Орусиядагы склад Forest компаниясына жөнөткөн. АКШнын финансы министрлиги таркаткан маалыматта Орусияга алдыңкы технологияларды жана жабдыктарды жеткирүүгө катышы болгон 275 компания менен жеке адамдарга санкция салганы жазылган. Бул санкциялар кош багыттагы товарларды Орусиянын аскердик өндүрүшүнө өткөрүүдө үчүнчү өлкөлөргө жамынган компанияларга багытталганы белгиленген. Расмий пресс-релизде Америка Кошмо Штаттарынын финансы министринин орун басары Уолли Адиемонун билдирүүсү берилген.
Кошмо Штаттары жана биздин союздаштарыбыз Орусиянын мыйзамсыз жана маралсыз согушуна зарыл болгон жабдыктар менен технологиялардын агымын токтотуу үчүн чечкиндүү аракеттерди көрүп жатат. Биздин бүгүнкү иш аракеттерибиз Орусиянын өз аскердик машинасынын жабдуусун алсыратууда жана алардын санкциялар менен экспорттук көзөмөлдү кыйгап өтүүсүнө жардам берүүгө умтулгандарды токтотууда чечкиндүүлүгүбүздөн кайтпай турганыбызды көрсөтүп турат.
Деген АКШнын финансы министринин орун басары Уолли Адиемо. Кыргыз бийлиги санкциялык чарага илинген компания тууралуу азырынча кандайдыр бир маалымат жарыялай элек. Юстиция министрлигинин базасын карасак, Сервис Флай Бишкек компаниясы Бишкектин Ибраимов көчөсүндө катталган. Аны 2023 жылдын 1 майында Магомед Омаров аттуу жаран негиздеген. Бул жарандын 2001 жылы башкалар менен чогуу түзгөн дагы бир компанияда аттатылганы менен Кыргызстандын жарандары же шайлоочулары тууралуу башка расмий булактарда аты жөнү кездешпейт. Эл аралык соодага мониторинг кылган TradeMo ресурсундагы маалыматтарга таянсак, компания Орусияга 2023 жылы 4 миллион 50 миң долларлык, 2024 жылы 6 миллион 690 миң долларлык товар саткан. Ажык бюджет порталындагы маалымат боюнча компания миллиондогон долларга соода жүргүзгөнүнө карабай, Кыргызстандын мамлекеттик казынасына 2023 жылы 805 миң сом, 2024 жылдын 10 айында 698 миң сомдой төлөмдөткөн. Мунун сыры аталган компаниянын импорттук жана реэкспорттук операциялары негизинен Кыргызстанга кирбей туруп жасалганда болушу мүмкүн. Мындай божомолго ачык бюджет порталындагы Кыргызстанга кирген товардын изинин жоктугу жана башка ачык булактардагы маалыматтар түрткү берет. Эл аралык ачык булактардагы маалыматтар боюнча компания Кыргызстанда катталганы менен негизинен Түркия аркылуу иштеген. Товарларды Америка Кошмо Штаттары менен Европадан Түркияга импорттоп келип, андан ары Орусияга жөнөтүп турган. Булактардын баарында тең Сервис Флай Бишкек компаниясынын Орусиядагы кардары Склад Форест жана ошонун англисче аталышындагы Warehouse Forest деген ишкана экени белгиленген. Alimi Trading Data платформасындагы маалыматтар Сервис Флай Бишкек компаниясы 2023 жылдын июнь айынан азыркы күнгө чейин 39 транзакция жасап, анда 18,5 тонналык 12 партия товарды Орусияга жөнөткөнү көрсөтөт. Анда жалпысынан 28 түрдүү товар саткан. Товарлар негизинен авиацияга керектүү болгон ар түрдүү тетиктер менен жабдыктар болгон. Банк тармагы боюнча серепчи Сиёркул Абдыбагылы тиеген эл аралык санкциялардын кесепеттерин кыргызстандык ишкерлер да жакшы эле тартып жатышканын айтат. Ал Кыргызстан мындай олуттуу тобокелдиктен оолак болгону жакшы деп эсептейт.
Начар жагы санкциялардын албетте бул жанагы технологиялардан кемийт, инновациялардан кемийт, орустарда жок технологиялар, инновациялар боюнча чоң маселелер келип чыгат. Бул өтө олуттуу чоң маселелерден да. Мен өзүм бир эки операциялар боюнча талдоого катышып калган учурларым бар. Жана андай Орусиялык банк санкцияга кирип, анан биздин ишканалардын төлөгөн төлөмү Европада кайсы бир мамлекетте ошо санкцияга кирди деп эч жака жоолбай туруп калган учурлар болгон. 6 айлап, 8 айлап жүрүп, анан Америка Кошмо Штаттарынын ошондой атайын уюму бар, ошолорду караган, ошолорго кайрылып, анан сорго акчасын чыгарып алган учурлар болду ужечи. Бизде бар ал маселелерчи. Бул өтө чоң тобокелдиктердин бири да.
Расмий Бишкек Орусияга салынган санкциялар жана ага Кыргызстандын катышы боюнча өз позицияларын тынбай билдирип, бул жаатта Кыргызстанга сырттан басым болуп жатканын белгилеп келет. Октябрдын башында экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Кыргызстан эл аралык санкцияга киргизилген товарларды киргизбей, өз милдетин аткарып жатканын билдирген. Анын ырасташынча, айрым товарларды чектөө боюнча Бишкек милдеттемелерди алып, аларды өлкө аймагына өткөрбөй келет. 2022 жылдын февралында Орусия армиясы Украинага кол салып, анын айынан эл аралык санкцияларга кабылгандан бери Кыргызстан аркылуу ал жакка кош багыттагы жана жогорку технологиялуу товарлардын өтүшү күчөгөн. Батыш өлкөлөрү санкциялык эрежелерди кармануу чакырган Бишкекке бир нече ирет билдирген. 3 жылдай мезгил ичинде санкциялык товарларды Орусияга ташып иштеген 10 ашуун кыргызстандык компания санкцияга кириптер болду. Расмий статистика боюнча Европа өлкөлөрүнүн Кыргызстанга экспорту менен Кыргызстандын алардан импортунун көлөмүндө ири ажырым бар. Эл аралык эксперттер Европадан Кыргызстанга кеткен товарлар көп учурда дарегине жетпей, орто жолдон Орусияга бурулуп кетерин айтып келишет. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Инстаграмда Азаттык KG.
Тиктокто Азаттык орг.
Жогорку кеңеш министрлери кабинети сунуштаган мыйзамды талкуусуз кабыл алып, толукча жарым жартылай мамлекеттик менчикте болгон мейманканалардын аймагына казино ачууну колдоду. Натыйжада кумар оюндарын уюштурууга түзүлгөн шарттар дагы да кеңейди. Айрым депутаттар өкмөттүн казино ачылганда ири киреше түшөт деген убадасын эске салып, бул тармактан салык өтүү аз болуп жатканын сынга алышууда. Толугураак Эрнис Нурматовдун баянында сөз болот.
Министрлер кабинети толук же жарым жартылай мамлекеттик менчикте болгон мейманканалардын жана башка объектлердин аймагында казино ачууга уруксат берген мыйзамды качан коомдук талкууга чыгарганы белгисиз. Документ 18 октябрда жогорку кеңеште катталган соң гана ачыкка чыккан. Оюн зоок иши жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун парламенттин 6 фракциясы 22-24 октябрь күндөрү өткөн жыйындарында толук жактырды. Бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитет 28 октябрдагы отурумунда документти баяндамасыз жана суроо соопкутсуз колдоп берди. 30 октябрьда Жоркунгтун жалпы жыйынында экономика жана коммерция министринин орун басары Гүлшат Асылбаева мыйзам долбоору жөнүндө баяндама жасады.
Мамлекеттин балансында жеке жактарга иш жүргүзүү үчүн узак мөөнөткөй жагага берилген объекттер бар, алардын ичинде мейманканалар дагы бар. Мыйзамынын долбоору менен оюн зоок жайларын мамлекеттик балансына өткөн мүлктөрдө атап айтканда мейманканаларда жайгашуусу сунушталууда.
Документтин негиздеме маалыматында мыйзам долбоору ишкердик субъекттердин ишин жүзөгө ашыруу үчүн жагымдуу шарттарды түзөрү жана республикалык бюджетке салыктык түшүүлөрдү көбөйтүүгө салым кошоору белгиленген. Жоркунгтун бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин жетекчиси Данияр Төлөнов мыйзам долбоору тууралуу депутаттарга угузуп жатып, ал шашылыш экенине басым жасап өткөн. 30 октябрдагы жалпы жыйында комитеттин корутундусун Төлөновтун орун басары депутат Тастан Бекешев окуду.
Бюджет комитети бул мыйзам долбоорду карап чыкканда сунуштар түшкөн жок. Бул жерде бизде фракциялардын чечими бар. Алар заключенияларды беришти. Ошондуктан бул мыйзам долбоорду 3 окуудан кабыл алуу боюнча комитет чечим чыгарды.
Жалпы жыйында эч бир депутат суроо берген жок. Натыйжада мыйзам долбоору 3 окууда добушка коюлуп, үчөөндө тең көпчүлүк добуш менен кабыл алынды. Казино ишмердигине 2012 жылы 1 январда салынган тыюу 2022 жылы алынган. Парламентте мыйзам талаш тартыш менен кабыл алынган. Бишкек, Ош шаарларында казино иштетүүгө уруксат берген мыйзамды кабыл албоого чакырган митингдер өткөн. Мыйзамга ылайык кыргыз жарандары жана 21 жашка чейинки чет элдик жарандар казиного киргизилбейт. Бийлик кумар оюндарды уюштурууга кайрадан уруксат берип жаткандагысына мына ушуну эң башкы жүйө катары айткан. Өкмөт мындан сырткары кумар оюндарынан казынага 2 миллиард сомго жакын акча түшөрүн билдирген. Бирок азырынча төлөмдөрдүн жана салыктардын көрсөткүчү ага караандабайт. 2 жылдын ичинде Кыргызстанда казинонун ишмердүүлүгүнө 3 лицензия жана букмекердик кеңсеге 4 лицензия берилген. Жалпысынан кумар оюндарынын субъектилери казиного лицензия алуу үчүн 210 миллион сом, букмекердик лицензия алуу үчүн 42 миллион сом төлөшкөн. Ал эми оюн зоок ишмердигинин субъектеринен салык иретинде 2023 жылы 118 миллион сом салык төлөнгөн. 2024 жылдын 9 айында бул тармактан түшкөн салыктын суммасы 208 миллион сомду түзгөн. Буга байланыштуу Жогорку кеңештин жыйындарында былтыр да быйыл да сөз болуп, убада кылынган салык түшпөй жатканы айтылган. Ал тургай айрым эл өкүлдөрү мындай шартта аларды кайра жабууну сунуш кылышкан. Депутат Бактыбек Чойбеков мыйзамды өзгөртүү чечими кабыл алынган соң Азаттыкка буларды айтты.
Кабинетибизде берген убадалар баягы ошолордун 10-1 эле бөлүгү бюджетке акча түшүп атат да. Ошонун себебинен дагы ушул кечинки сиздер айтып аткан мыйзамды дагы колдогон жокмун да.
Өкмөт өкүлдөрү казинолорго кайрадан уруксат берүү маалында убада кылынган сумма бул 1-2 жылдык эмес, узагыраак убакытта аткарыла турган нерсе экенин айтып келишет. Экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев бул жалпы эле инвестициялык жана туристтик кырдаалга таасир этерин, казинодон түз түшкөндөн сырткары кыйыр пайдасын да эстен чыгарбоо керектигин белгиледи.
Негизи расчеттордун негизинде биз ойлогонбуз, бул шаардагы мейманканалардын баарында эле болот. Анткени мейманканага чет мамлекеттен келген жарандар жайгашат, ошолор ойнойт деген ой максат менен жазылган да. Эгерде түшпөсө анда наоборот сүйүнүш керек да, что значит биздин жарандар ойнобой ошо чет мамлекеттин эмелери. Бирок мүмкүнчүлүк, инвестициялык мүмкүнчүлүк ачылган. Бул сөзсүз түрдө келип алып туруп киреше бөлүгүн алып келишкенге шарт эмес. Бул негизи ошол мейманканаларды курганга шарт түзүү. Атайын ошол оюн зоокко чыккан туризм бар, ошондойду уюштурганга жол ачып берүү да эң негизгиси.
Расмий маалыматтарга ылайык, жыл башынан бери Кыргызстанда чет өлкөлүктөр үчүн ачылган 2 казино иштеп келет. Алардын бири Гранд казино, президенттин жакын санаалашы делген Арзбек Бурхановдун жакындарына таандык экенин журналисттер иликтеп чыгышкан. Мындан сырткары казино Кристалл ишканасына лицензия берилгени сентябрда маалым болгон. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Самат Курманкулов 2019 жылы Чүй облустук милициясын жетектеп турганда 42 жашында Койташ окуясында башына таш тийип оор жарат алган жана 40 күн эс үчүн айгере албай жаткан. Курманкулов майыптыгынан улам 20 000 сом менен пенсияга чыккан жана учурда такай реабилитацияга дарыланууга муктаж. Ал саламаттыгы жакшырса кайра милицияда кызматын уланткысы келет. Аны менен кесиптешим Эленора Бешимбек кызы кабар алып, ал тууралуу баянын даярдаган.
Кыргызстанда 2011-2017 жылдары башкарган Алмазбек Атамбаев 2019 жылы Батукаев ишине байланыштуу кой таштагы үйүндө кармалып камакка алынган. Аны колго түшүрүү операциясында бир офицер каза болуп, 175 адам жараталган. Ошол окуялардан Чүй облустук милициясынын башчысы Самат Курманкулов дагы башынан катуу жараталган. Ага Атамбаевдин үйүнүн жанынан таш тийген.
Мен жашамдагы каргашалуу окуя болуп калды. 7 август 2019 жылы дежурный келди, доклад берди. Жолдош полковник, кой таш окуясы болуп атат. Элдин баары ошол жакта жүрөт. Үзүч болотчу, атышат жатты да ким атышат. Айттым, балдардын баары патрулга көтөрүлдү дедим. Сводный отрядтарды дайындап команда бердим. Анан кийин менин телефонума звонок келди. Алсам министрге жөнүш айып каасаганчы. Самат, сен өзүң барды буйрук берди. Кой ташка өзүң барганда тургун башында. Жөнөкөй карапайым элге окутуп ийбесин. АСС операция бүткүчө өзүң тур деп айтты. Сводный отряд деген 60 киштен болот. Бойжумда ойсун болот да. Ошолорду тиздик деп карасам жетпейт экен. Казгашит жетпейт. Анан мен начальник болуп бирөөдүн тазалыгына койдум. Кайсы бетмен лучше балдарга кийиздим. Анан мен как командир сонун отрядтын алдында турдум да. Боюмдагы бийик ошончо мага таш тийип калды. Ошондо көрдүм. Качкандар качып эле кетти. Биринчи балдан таш учкандан кийин качкандар качып кетти. Автобусга кире качкандар автобусга кирип кетти. Жүрүшүдагы ошол иштеп жүрөт. Кайсы беттер менен жүрүшөт билбейм. Атамбаевдин үйүнү баруудан алдын 102 киши турду. Өзүчү замминистр Орозалиев, Алмаз Кадырмаевич, Опунбаев ККМ орун басары менен командир ППС турушуптур. Опунбаев командир ККМ идеяны сурап айтты. Милиция вас так много помогите, потащите. Жардам бизге оружиясын барын алып койду. Азыр өзүсүн оружиясы менен балдарды өлтүрүптү. Алды жети болгон. Ошондо видеосу сураанды. Ошондо замминистр мага буйрук берди. Орозалиев Самат Ачыгович, бир коробка менен Атамбаевдин үйүнө кириңиз. Биринчи этажда Альфанын балдары турат. Эки рядка балдар түзүп туруп коридор болуптур. Спецназды алып чыгыңыз деди. Анан мен аттандым ошо алып чыгайын деп. Анан ошо эшиктин алдына басып эки шаг басканда эле таш келип тийди. Менин шопурум жанагы сол жагымда турган. Чит менен ташты, биринчи балына ташты. Таштасы түштү таштын бар жерге. Анан экинчи балына таш ыргытты талпа. Ошону мынтип карасам эле таш өчүп келатты. Көз буйса экен. Минтип буйсаганда оң каптолма таш тийди. Денем түркүрүп кетти. Көзүмөн от чыгып кетти тимире. Ызыңтып эле тийди бычырап кан ата баштады.
Самат Курманкулов 40 күн эс учуна келбей комада жаткан. Ага Бишкектен жана Москва шаарынан бир канча жолу операция жасалган.
4-нчү больницага кеттик. Өзүмдүн бутум менен басып бардым. Реанимацияга кирдим. Операциянын сого жаттым. Барып жатканда кан токтобой агызып тур кийимме нас кийимме жеген кан болдум. Врачтар чуркап келди. Колдору титирейт. Кандын атыздын насос менен өлгөндөй кан токтобой чытпай кучтар. Чуркап келип анан кийин бир врач интубаторкан алып келди. Наркозду берди. Мен кеттим уйко. Бишкектен гематома толуп калды. 2 жыл операция болду. Советбек Сыдыков менен нейрохирург абдан жакшы хирург ошол операция болду. Анан кийин мен комага түштүм. Комадан Москвага учуп кетпедим да. Комадан 40 күндөн кийин Москвадан айгондум. Почти полужубой болду, жаттым да өлүк болуп эле. Ошо комада 1 жыл жаттым ошо. 3-ж операцияны Москвадан кылышты. Москвадан кылганда мээрим жыртык болчу да. Таш тийгенде тирбаназага мооз сөөгү алып койгон. Мам бурденкадан үчүнчү операцияны кылды эки орус бала. Германский пластик менен жапты. Апрелдин аягытары келдим 30-сунда. 2020 пандемия болуп калды. Келгенден кийин эле бир самолеттон түшкөндөн кийин эле обсервацияга жаткырып койду.
Самат Курманкуловго эрдик медали ыйгарылган. Азыркы бийликтин тушунда ага милициянын генерал-майору деген наам ыйгарылган. Курманкулов азыр так айдарланууга реабилитацияга муктаж.
Москвадан врачтар айтты. 3-чү операциядан кийин Самат люди с такими травмами не живут, то это. Мен деген, а до травмы 5 мал намаз окушумун. Күнүгө саат 5-те турчумун. Туруп, спортзалга барчумун. Саат 8-ге чейин. Занимался чимин да. Кудай өзү колдоо деп, айып комада жүгүттүм да. Бул комада эң жаман кенди башы. Как полумертвый жылыт кезим да. Кудайыма тоо. 5 балам маңлайын аман калдым. Аман эсен баарын койт маранда. Поддержка кылып турган балдарыма. Только баса албай атам аяк. Врачтардан сурасам. Мен деген кажан аягымды Самат бирлеме терпенияда койду. Аяк поражение болгон мээни бияка алат экен да функциясынчы. Ошол очо медленный процесс экен. Самат чыда деп атат. Сурап атам врачтардан. Мен качан барсам, качан аягам десем. Бирлеме терпения. Кудай буюрса базасын калгың келесиң деп айтып атышат. Бардыгы жакшы, память жакшы, уйку жакшы, аппетит жакшы. Бир гана буттарым иштебей жатып, кыймыл аракет функциялары өлүп жатат. Ар бир 2-3 ай сайын 10 күндө капельница алып турам. Укол капельница албасам башым сыздап сынат дедим эле. Погода алмашканда невыносимый боль. Башты мыякта жокту, череп жокту мыякта. 15 сантиметр череп жок мыякта. Катуу ооруйт. Капельница алгандан кийин жыргап калам, 1-2 ай дары ичпей калам. Турцияга да барып келбедим билесиз да. Президент Татарстан Кожоевич жөнөтпөдү. Өзү төлөп Турцияга лечинияга жүрүп 1.5 айда жүрүп келдим аяктас. 2022 Алматыга да барып келдим. Шифа бербей берсе эле.
Милиция кызматкери болуу Самат Курманкуловдун бала кезинен берки кыялы болгон. Бишкектен милициянын жогорку мектебин бүтүргөндөн кийин өспүрүмдөр менен иштеген инспектордон тартып жогорку жетекчилик кызматтарга чейин өз эмгеги менен көтөрүлгөн.
Бала кезимде эле кыялым болчу. Мен айылда мектепте окуп жүргөндө БВШ ачылбадыбы? БВШ ачылып бизден Нурлан деген бир бала айылдан БВШга тапшырат. Суббота сайын келет айылга формачаны курсанский форма менен. Ошондо көрүп эле кызыгып калдым. Ошондон кийин эле милиция болом деп папам каршы чыкты. Самат, милиция болбой эле койчу, прокурор болчу деди. Жок, папам ага форма жабат. 94-жү жылы тапшырып өтүп кеттим өзүм. Бардым БВК өттүм. Экзамендерине катышып өтүп кеттим. Физкультурадан экзам бердим. Кыргыз тарыхынан экзам бердим. Азыр сочинение жаздык. Кыргыз тил адабиятынан сочинение жаздык. Коллективибиз алдын 4-5 деген баалада өтүп кетпедимби? Өзүм өтүп кеттим ошо БВШга. Жүрөгүмдө турду да медицина окууну бүтөм. Форма кийип иштейм. Анан оперге кызыкчумун аябай. Мен деген опер болом дедим. Жүрөгүмдө ошол максат турду. Ошого жетиш керек деп жеттим. Окууну бүткөндөн кийин чүйгө бөлүп койду, чүйдүксүң деп. Кеменге учаскага алды. Аяка иштеген эле жок. Суранчиев начальник ууду Бишкекке. Ага рапорт жазып бардым. Анан Кудай жалгап суроодо түштүм.
5 балалуу Самат Курманкулов 20,000 сом менен гана пенсияга чыккан. Бул каражат анын 1 айлык дарылануусуна дагы жетпейт. Өкмөткө бийлик башчыларына пенсиясын көтөрүп берүүнү өтүнүп бир канча жолу кайрылган. Азырынча оң жооп ала элек.
Канчой кыдыр сайы жардам берди. Мен деген пенсиямды көтөрүп берип жазгам да. Самат мыйзам боюнча көтөрө албайт экенин кечирип кой. Бирок Эдина берен жардам берсе 500 000 жардам берди. Мага окшогон генералдар, кабинетинин генералдары 60-70 миллион алса деп сурашсам, эмне үчүн бир кишинин пенсиясын көтөрө албайт? Азыр өкмөт Кудайга шүгүр да, мен юристмин да. Мыйзамды карап чыксам, только премьер министр имеет право экен. Өзүн постановлен чыгарат экен персональный пенсия. Только ошо председатель кабинет министр Акылбек Үсөнбеков имеет право экен. Менде деле уят бар да, жыл сайын акча суроо элек билем. Абдулжан өзүнүн пенсия болушун алып турсам деген ойдо. Уяттым, кайра кайра жардам бердим. Итак, менин ден соолугум үчүн мамлекет көп акча берди. Өзүмдүн абдулжандын пенсия болсо, ошону алып жашаш керек да деген оюмда.
Самат Курманкулов бийлик милицияны курал катары колдонгон көрүнүшкө нааразы. Элеонора Бешенбек кызы, Азаттык.
Урматтуу көрөрман, бул берүүнү толугу менен Азаттыктын YouTube каналынан көрсөңүз болот. Ушуну менен сиздер менен коштошом. Аты жөнүм Түмөнбай Абдинаби болду. Аман туруңуздар.